A reporter from a
leading Brazil magazine examined our documents and examined our doctors. She spoke with friends. 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 Та нарыг гэдэг үгс сүмийг төлөөж байгаа гэдгийг би мэдэж байсан ч би ягаад ч юм энэ асуултыг өөртөө хүлээн авч миний амьдрал аврагчийг хайрлах хайрыг маань харуулдаг болов уу гэж өөрөөсөө чимээгүйхэн асуусан юм. Иесус фарисеучудаас та нар Христийн тухай юу гэж боддог вэ гэж асуусан байдаг. Эцсийн өдөр бидний ямар шав байсан нь бидний найз эсвэл дайснуудаар тодорхойлогдохгүй. Харин Паулын хэлсэнчлэн бид бүгдээрээ Бурханы шүүх ширээний өмнө зогсох болно. Тэр өдөр бид өөрсдөөсөө Христ миний тухай юу гэж бодож байгаа бол гэж асуух болно. Тэр хэдийгээр бүх хүн төрлөктөнг хайрлсан ч өөрийнхөө эргэн тойронд байсан зарим хүмүүсийг хоёр нүрт мунхаг ёс бусыг үлдгэж гэж зэмлсэн байдаг. Тэр бусад хүмүүсийг зөвшөөрөнгүйгээр ханчлалын хөөхтүүд дэлхийн гэрэл хэмээн нэрлдэг. Харин зармийг нь үл зөвшөөрсөн байдалтайгаар сохор үр жимсгүй гэсэн байдаг ба зармийг нь ихэр сашаан зүрхэн дотроо цэвэр зөвхт байдлын төлөө өлсөгч өлсөн цангагч гэж магтсан байдаг. Тэрбээр мөн зармийг нь итгэлгүй ертөнцих гэж дуу алдан шанаасан боловч бусдыг нь сонгогдсон шав нөхөд хэмээн үнэлжээ. Иймээс бид бүгд өөрсдөөсөө Христ намайг юу гэж бодож байгаа бол гэж асуудаг. Ерөнхийлөгч Монсон бидний өнөөгийн дэлхийг сүнслэг зүйлсээс холдож байгаа үе. Бас өөрчлөлтийн салхи биднийг тойрон эргэлдэж, нийгмийн ёс суртахууны жишг бидний нүдний өмнө сулран доройтож байна гэж хэлсэн. Энэ нь Христ болон түүний сургаалд үл итгэж эсэргүүцэх явдал эхсэж буй цаг үе билээ. Энэ ороо босхо цаг үед бид Иесус Христийн шав байгаадаа баяртай байна. Бид бүхэн их эзний мутрыг хасаагүй харж байна. Бидний хувь тавилан бидний өмнө гэрэлтэж байна. Тэд цорын ганц үнэн Бурхан таныг болон таны илгээсэн Иесус Христийг мэдэх нь мөнхийн ам мөн хэмээн Иесус залбирсан байдаг. Өнөө үед дагалдагч байх нь мөнхөд хүндэтгэлийн илэрхийлэл болох билээ. Чуулганаар бидний сонсон захиасууд бидний шав байх аялалд маань их эзнээс бидэнд өгч буй өдөрдөмжүүд юм. Бид бүгд чуулгандаа бүрэн сууж, сүнслэг өдөрдөмжийн төлөө залбирч, хүлээн авсан захиасуудынхаа талаар судалт залбирх юм бол их эзэн ариун сүнснийхаа бэлгээр дамжуулан бидний хувь хүн тус бүрт маань зориулсан өдөрдөмжөөр ажиллах болно. Эдгээр мэдрэмжүүд нь биднийг Бурханд илүү ойртуулж, намынчлал, дуулууртай байдал, итгэл, найдвар руу хөтлөх болно. Аврагч бидний итгэлийн үлст хариу өгдөг. Хэрвхэн нэг нь намайг хайрлавал тэр хүн миний үгийг сахина. Миний эцэг түүнийг хайрлана. Бид тэр хүн рүү очиж түүнтэй хамт өөрсдийн орон байраа байгуулна. Иесусийн ирж намайг даг гэх урилгыг сүнслэг зөвхөн сүнслэг олимп бэлтгэгдсэн хүмүүст өгөөгүй. Үнэндээ шав байх нь тэмцээн уралдаан огтхон ч биш, харин бүх хүмүүнд өгсөн урилга бөгөөд бидний шав байх аялал нь марафон уралдаан эсвэл ямар нэгэн богино хэмжээний тэмцээн биш. Энэ нь селестиал дэлхий рүү зураах амьдралын туршдах аян юм. Toward a more celestial world. Түүний урилга нь өдөр тутмын хичээл зүтгэлийн дуудлага бөгөөд Иесус хэрв та нар намайг харилдаг бол миний тушаалуудыг сах. Хэрвхэн нэгэн миний араас явахыг хүсвэл тэр хүн өөрийгөө үгүсгэж өдөр бүр загалмайгаа өөрч намайг дагах гэж хэлсэн билээ. Бид магадгүй өдөр бүр хамгийн сайнараа байж чадахгүй ч хэрв хичээвэл Иесусийн урилга нь урам зориг найдвараар дүүрэн юм. Эцэж туйлдсан хүнд дарамт өрсөн хүмүүсээ бүгд надад руу ир. Би та нарыг амраая. Та нар яг одоо түүний шав бол та мөнхийн амьдрал руу хөтлөх зөв зам дээр байна. бид хамтдаа эдгээр ирж буй агуу хийгээд чухал өдрүүдэд бие биеэ өргөж хэн нэгнээ хүчрхэгжүүлж чадна. Бид сорил бэрхшээр тулгарч сул дорой байдал биднийг барьж бүх зүйл боломжгүй санагдах үедээ ч итгэлтэй хүнд бүх юм боломжтой хэмээн тунхагсан Бурхны хүүд итгэлтэй байцгаая. Би шав гэдгээ үл дээрээ үзүүлэх талаар хоёр жишээг хуваалцмаар байна. Нэгдүгээр таны дундах хамгийн агуу агуун зарц болох хэмээх Иесусийн сургаал болон элдэг даруй зангийн хүчийг үзүүлсэн ерөнхийлөгч Монсны амьдралаас татсан жишээ юм. Бараг 20 жилийн өмнө ерөнхийлөгч Монсон ерөнхий чуулган дээр хорт хавдраас болж зов чаналж буй 12 настай эмэгтэй тухайг үлсэн юм. Тэрээр охины чин зоргийг мөн Тимпаногос уул руу түүнийг авч гарсан найзуудынх нь элдэг зангийн тухай гэрчилсэн билээ. Хэдэн жилийн өмнө би Джейми Палмер Бриттентэй уулзаж түүнийг түүхийг нөгөө талаас нь тодруулбал ерөнхийлөгч Монсон тэр охины төлөө юу хийснийг сонссон юм. Джейми ерөнхийлөгч Монсонтой өвдөгнийхэн дээр ургаж байсан зүйл ясны хорт хамтар гэдгийг мэдсний маргааш буюу 93 оны 3 сард уулзжээ. Аавынхын тусламжтайгаар ерөнхийлөгч Монсон түүнд санварын эцэлэл өгч Иесус чамайг дэмжихийн тулд чиний баруун гарт талд чинь мөн чиний зүүнтэй байх болно хэмээн амласан. Джейми би тэр өдөр түүний албан тасалгаанаас гарахдаа тэргэнцэрт байсан бөмбөлгийг түүнд өгсөн юм. Бөмбөлг дээр чи хамгийн мундагн гэж бичсэн байсан гэж хэлжээ. Хими имчилгээ болон мэс заслын үеэр ерөнхийлөгч Монсон түүнтэй холбоо барьсаар байжээ. Джейми хэлэхдээ ерөнхийлөгч Монсон жинхэнэ Христийн шав ямар байх ёстойг үлгэр жишээгээр харуулсан. Тэр намайг гуниг зовлонгоос татаж агуу найдварыг өгсөн гэжээ. Анхны уулзалтаасаа хойш 3 жилийн дараа Джейми ерөнхийлөгч Монсонгийн албан тасалгаанд дахин иржээ. Уулзалтын дараа ерөнхийлөгч Монсон бусдад хэрхэн санаа тавьдаг шигэ 3 жилийн өмнө түүний өгсөнтэй адилхан бөмбөлөг гаргаж ирээд түүнийг гайхшруулсан нь түүний санаанаас огт гардаггүй гин. Бөмбөлөг чи хамгийн мундагн гэж тунхаглаж байлаа. Өвчнөөс эдгэрсэний дараа эргэж ирнэ гэдгийг нь мэдэж байсан учраас бөмбөлгийг хадгалж байснаа тэрхэлчээ. Анхны уулзалтаасаа хойш 14 жилийн дараа ерөнхийлөгч Монсон Джейми Палмер, Джейсон Бриттен нарын гэрлэлтийг Соллекийн ариун сүмд баталсан юм. Бид бүгд ерөнхийлөгч Монсонгийн шав байх үлгэр жишээнээс ихийг сурч чадна. Тэр ерөнхий эрх мэдлэлтнүүдэд Иесус юу хийх ёстой байсан бол хэмээх энгийн асуултыг үргэлж санаж байхыг сануулдаг. Иесус синагогийн ахлагчид бүү ай зөвхөн итгэ гэж альцсан байдаг. Шав байх гэдэг нь түүнд амар амгалан зовлон бэрхшээлтэй альч цагт итгэх явдал юм. Тэр бидэнд хайртай бөгөөд амлалтаа биелүүлнэ гэсэн итгэл биднийг өвчин зовлон айдастай үед тайтгаруулдаг. Би саяхан түүнд итгэлтэй байх талаар гайхамшигтай жишээ үзүүлсэн нэгэн гэр бүлтэй уулзсан юм. Гайтигийн Портао Принцесс ирсэн Ольга Солин Сент Луис 2 надад өөрийнхөө тухайг ярьж өглөө. 2010 оны 1 сарын 12-нд Гайтид хүчтэй газар хөдлөлт болоход Олгин ажил дээрээ Солон сүмдэр байжээ. Тэдний хүүхдүүд болох 5 настай Ганчи, 3 настай Анжи болон 1 настай Гансли нар тэр үед найз нартайгаа гэртээ байжээ. Хаасайгүй нурж унсан байшин эд зүйлс байлаа. Тэр үед Гайтид мянган хүмүүс амьнасаа алдсан гэдгийг танаар санаж байгаа байх. Олгин Солин хоёр хүүхдүүдээ олохын тулд гэр рүүгээ гүйжээ. Сент Луисийн гэр бүл амьдардаг 3 давхар байшин нурж сүйтсэн байлаа. Хүүхдүүд зүхтэж чадаагүй аж. Бараг л байшин бүхэлдээ нурж унсан байсан болохоор аврах ажиллагаа явуулаагүй байсан юм. Олгин Солин хоёр хоёулаа бүрэн цагийн номлолд үйлчилж ариун сүмд гэрэлсэн байсан бөгөөд тэд аврагчид болон түүний өгсөн амлалтанд итгэж байлаа. Гэсэн ч тэдний зүрх сэтгэл агуу уйгшуд автсан байсан бөгөөд тэд маш ихээр уйлж байсан юм. Олгин амьдралынхаа хамгийн хүнд үед залбирсан гэдгээ надад хэлсэн юм. Тэнгэрлэг эцэг минь, хэрв энэ нь таны талал бол, хэрв манай хүүхдүүдээс ядаж нэг нь амьд үлдсэн бол бидэнд түүнийг олоход туслаач гуйж байна гэж тэр залбирчээ. Тэд дахин дахин байшингаа тойрон эргэлдэж сүнсэг нөлөөллийн төлөө залбирсаар байжээ. Хуршууд нь тэднийг тайдгаруулж хүүхдүүдээ алдсан гэдгийг хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй гэж ятгажээ. Ольга нурж унсан байшингийн балгасыг тойрон итгэл найдвар тэн залбирсаар байлаа. Тэгтэл гайхамшиг тохиох нь тэр. Ольган гинэт бүдэг бадаг хүүхдийн уйлах дуу чимээг сонсчээ. Энэ нь тэдний хүүхэд байлаа. Цагийн турш хуршууд нь өөрсдийн амиа үл хайхран зогсоо зайгүй нурсан байшин ухжээ. Шүн дунд газар сэндэлэгч, алах цүцний чанга дунд аврах ажилтнууд өөр нэгэн дуу хоолойг сонсжээ. Тэд ажлаа зогсоож, чих тавин сонссон бөгөөд өөрсдийн сонсож байгаа зүйлдээ итгэж чадсангүй. Энэ нь дуулж байгаа бяцхан хүүхдийн дуу хоолой байлаа. 5 настай Ганчи хожим нь хэрв дуулвал аав нь түүнийг сонсно гэдэгт итгэлтэй байснаа хэлжээ. Хэдийгээр хожим нь түүний гарыг тайрахад хүргсэн маш том нуранг гарыг дарсан байсан ч тэр өөрийнхөө дуртай дуу би бурхны хүүхэд дуулыг дуулж байсан юм. Цаг хор мөнгөрсөөр гайтэ дэх бурхны олон хайр дохид хүгүүдийг дарсан үхэл шандлын дунд Сент Лусийн гэр бүл гайхамшигтай очирчээ. Ганчи, Анжи, Гансли 3 газартаа тэгшэртлээ нурсан байшин доороос амьд гарч ирсэн юм. Гайхамшиг үргэлж хурдан ирдэггүй. Бид заримдаа бидний чин сэтгэлээсээ хүсэн залбирсан гайхамшиг яагаад яг одоо энд тохиохгүй байгаа юм бэ гэж гайхширдаг. Хэрэв бид аврагчд итгэх юм бол амлагдсан гайхамшиг тохиох болно. Энэ амьдрал эсвэл ирэх амьдралд бүх зүйл сайн сайхан болно. Аврагч ийм тунхагласан билээ. Та нар зүрхээ бүү зовоо, бүү ай. Ертөнцид та нар зовлонтой байна. Гэвч зоригтой байх тун. Би ертөнцийг ялсан. Та түүнийг хайрлаж, түүнд итгэж, түүнийг дагах юм бол, түүний хайр дэмжлэгийг мэдрэх болно гэдгийг би гэрчилж байна. Та өөрөөсөө Христ миний тухай юу гэж бодож байгаа бол гэж асуух юм бол түүний шав гэдгээ мөн түүний найз гэдгээ мэдэх болно. Тэрээр ач хэвэлээрээ таны хийж чадахгүй байгаа зүйлийг таны өмнө хийж өгөх болно. Бид хайрт бошиглогчийнхоо хэлэх хаалтын үгийг тэсэн ядан хүлээж байна. Ерөнхийлөгч Монсон намайг 12 настай байхад их хэдсэн Иесус Христийн төлөөлөгчөөр тамлагдаж байсан бөгөөд бараг 48 жилийн турш бид Иесус Христийн талаарх түүний гэрчлэлийг сонсож байна. Тэрээр аврагчийн дэлхий дээрх тэргүүлэгч, төлөөлөгч болон зогсож байгаа гэдгийг би гэрчилж байна. Манай сүмийн гишүүн биш Иесус Христийн олон шав нарт бид хайр хүндэтгэлээр Тэнгэр Илч нар өнөө үед дэлхийд эргэн ирсэн гэдгийг тунхаглаж байна. Түүний үүсгэн байгуулсан эртний Иесус Христийн сүм хүч ёслолууд Тэнгэрийн ажслуудын хамт дахин сэргэгдсэн юм. Мормоны ном бол Иесус Христийн бас нэгэн гэрээ. Иесус Христ бол дэлхийн аврагч. Тэрээр бидний нүглийн төлөө зовж шандлан үхсэн бөгөөд 3 дахь өдрөө амьсан. Тэр амьсан. Ирээдүйн нэгэн өдөр өвдөг бүхэн сөхөрч, хэл бүхэн тэр бол Иесус Христ. Христ гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх болно. Тэр өдөр бид бусад хүмүүс намайг Христэд итгэгч гэж боддог болов уу гэж санаашрахын оронд бидний оюун бодол түн дээр төвлөрч, бидний сүнс Христ намайг юу гэж бодож байгаа бол гэж асуух болно. Тэр амьд. Би үүнийг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.